Adamul lagvi fil masjid, masjidning yana bir odobi, lag'u befoyda so'zlardan o'zini tiyish. Masjid Allohning bayti hisoblanadi. Allohning baytida Alloh va rasulidan gapiriladi. Allohning zikri qilinadi. Allohga sajda qilinadi. Allohga ibodat qilinadi. Qur'on tilovat qilinadi. Ilm ma'rifat tarqatiladi. Masjid ana shunday maskan. Ana shunday joy. U joyda dunyoviy ishlar gapirilmaydi. Behuda so'zlardan bandalar to'xtaydi, sukut qiladi. Mana shu narsaga ham oxirgi paytda masjidlarimizda rioya yo'q. Bemalol eshikdan kirayotgan paytda men qayerga keldim, qaysi eshikni ochyapman degan demasdan bemalol o'sha hovlidagi suhbat masjid ichiga ham davom etib kelaveradi. Yana duo qilgan zahoti, turgan zahotimiz darrov turgandan bir-birlarini qo'ltiqlaridan ushlab tortib ketguncha yana gapirib ketishadi. Bu narsalarni hammasi qilgan amalimizni savobini yeydigan narsa. Savobini yeb quritadigan narsa. Masjiddan kirayotgan payt to'xtadik masjidga. Dunyo so'zidan to'xtab Allohumma iftahli abwab rahmatik. To chiqib ketguncha faqat zikr, tasbih, ibodat bilan, qiroat bilan mashg'ul bo'ling. Boshqa narsa yo'q. Agar shunday borib joyingizga o'tirib olib shu zikr bilan mashg'ul bo'lib dunyo so'zidan gapirmasdan o'tirsangiz, xuddi ibodat qilib o'tirgan hukmida o'tirasiz. Qancha o'tirsangiz, ibodat qilib o'tirgan hukmida o'tirasiz. Shunday darajani endi berib qo'yish bu katta yutqazish bo'ladi. Yutqazib qo'ymang umrni. Ana namozni o'qib bo'lgandan keyin Allohumma inni as'aluka min fadlik. Allohim, sening fazlingdan men so'rayman. Fazlingdan men so'rayman degani bu qilgan ibodatimni fazling bilan qabul qil. Adolating bilan emas. Agar adolati bilan qabul qilsa, namozimiz hech qayoqqa bormaydi. Fazli bilan qabul qilsa, ko'p nuqsonlarimizni o'tadi degan. Nuqsonlarimizni, kamchiliklarimizni kechirib, to'la to'kis ibodatlar qatorida qabul qil degan. Fazling bilan. Unda ana shunday ma'no bor. Agar adolat bilan qabul qilsa, hech qayoqqa bormaydi. Farishtalar ba'zilari yaratilgandan to qiyomatgacha sajdada turar ekan. Ba'zilar rukuda, ba'zilar qa'dada, to qiyomatgacha qimillamasdan. Shunda ham ma'abadnaka haqqi ibodatik, ey Robbimiz, senga biz haqiqiy ibodatni qila olmadik der ekan oxirida. Qarang, bizni ozgina eng qiyin ibodatimiz nima? Qiyomatgacha ibodatda qoyim bo'lib oxirida shunday derkanlar. Shuning uchun fazlidan so'raladi.